prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, milí posluchači, dámy a pánové, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. V dnešním pořadu se podíváme na nepravdivé informace, které Český rozhlas Jedna Radiožurnál odvysílal o Aleně Vitáskové. Zpráva se týkala jejího odškodnění, které požaduje po státu za osmileté vláčení po soudech. Ovšem Český rozhlas se překvapivě omluvil za své pochybení v hlavním vysílacím čase. Výjimka nebo precedens? Podíváme se také na brožuru, kterou na náklady Institutu Aleny Vitáskové vydává Maroš Straňák s jeho právním zástupcem. Straňák byl odsouzený na 24 let za Mřížemi vrchním olomouckým soudem za vraždu s velmi chatrnými důkazy. Kryje se pozadí vraždy mafie a Straňák posloužil jako loutka, na kterou se vražda hodila. Případ půjde až k Evropskému soudu pro lidská práva. Vakcinační teror a neslýchaná korupce politiků v Česku pokračuje. Soud je z ministerstva zdravotnictví bezradný. Nemá na něj páky, nošení respirátorů už závisí na lidech. Na Příbramsku zemřel mladý muž po zásahu strážníků. Případ vyšetřuje kriminální policie. Brusel plánuje kvůli ovzduší omezit těžbu v lesích. Ceny dřeva by prudce stouply. Nejenom o tom si budu povídat s dnešními dvěma hosty, kteří jsou předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer tobě i posluchačům.
A soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, vítej taky, hezký večer.
Také všem dobrý večer.
Podívejme se na první zprávu, a to manipulativní zprávu, ve které Český rozhlas Jedna Radiožurnál 29. července tohoto roku v hlavním zpravodajství od 8 hodin ráno popsal, Alenko, tvůj soudní spor se státem, ve kterém za osmileté vláčení po soudech požaduješ odškodnění ve výši 35 milionů korun. Nejprve si tu zprávu pojďme pustit.
Žalobu bývalé šéfky energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové na stát znovu projedná obvodní soud pro Prahu 2. Za nezákonné trestní stíhání požaduje Vitásková odškodnění 35 milionů korun. Byla obviněna v kauze solárních podvodů, kdy dvěma elektrárnám na Chomutovsku údajně neoprávněně udělila licenci. Krajský soud v Brně ji proto poslal na 8,5 roku do vězení za zneužití pravomoci. Odvolací senát ale Vitáskovou kvůli nedostatku důkazů zprostil viny.
Co bys vybrala na té zprávě jako nejstěžnější manipulaci, která z té zprávy zazněla?
Tak především to, že já jsem měla vydat licence nezákonně. Pravdou je, že já jsem v době, kdy se vydávaly tyto licence, vůbec na úřadě nepracovala. Přišla jsem za více než půl roku na úřad do funkce předsedkyně a tyto licence byly vydány za předsedování pana Josefa Fišta. Takže to je taková základní stěžejní věc, která máte posluchače, která máte občanskou veřejnost, že já jsem měla být ten člověk, který vydal nezákonně licence. Nebyla to pravda, bylo to za období pana Josefa Fišta a jak si všichni všímáte, nebo slyšíte, nebo vidíte i v televizi, tak se tam nikdy pan bývalý předseda energetického regulačního úřadu, za jehož vládnutí došlo k tomuto boomu u fotovoltaik, se nikdy nikde neobjevil. Ani před soudem. Před soudem pouze jako svědek. Takže to je záležitost, která má dopad samozřejmě na moji osobu ve veřejném mínění a do jisté míry mohla taky ovlivňovat soud, který probíhal ten týžden jako občanský soud, protože se soudím o odškodnění za nezákonné trestní stíhání, já k tomu dodávám vykonstruované trestní stíhání. A Český rozhlas to pojal tímto způsobem, že ta veřejnost musela být informována a nepravdivě informována.
To je stejně zajímavé, protože ta zpráva o tvém nezákonném vydání těch licencí si žije takovým svým vlastním životem, protože já si vzpomínám, že si žalovala právě i Českou televizi v souvislosti s Jakubem Železným, který tu tady zprávu uvedl v České televizi, že ty si také vydala nezákonně ty licence, ačkoliv to není pravda. A o 3 roky později tentýž český nebo veřejnoprávní moloch uveřejnil tu též informaci. To je zvláštní, že oni si to jaksi neaktualizují nebo neupdateují informace.
No, oni si je nemusí ani aktualizovat, ani upgradeovat, oni by je měli vysílat pravdivě. A já jsem nikdy za tento skutek, že bych vydala nezákonně tyto licence, souzena ani nebyla, ani jsem nebyla v této věci obžalována. Týkalo se to úplně něčeho jiného, postupu v správním řízení, nikoli v vydání i licenci. Já bych to ještě možná rozvedla, že to se vysílalo a hovořilo o tom takto již v dřívější době, protože to bylo určitě zajímavější pro posluchače, bylo to zajímavější hodit tady tuto nezákonnost na nevinného, to se té partě mohlo velmi hodit, takže se to vžilo a používalo i v době, kdy jsem byla na Energetickém regulačním úřadě. V té době jsem prostě proti těmto mediálním útokům takto vehementně nebojovala. Nicméně já tam již nejsem více než 4 roky k dnešnímu dni. Jsem skončila řádně funkci po ukončení funkčního období.
Tyto nepravdy,
já doufám, že jim neležím v žaludku, ale tyto nepravdy se dál publikují, aby z nějakého mě neznámého důvodu mě dále dehonestovali. Takže možná, že by posluchače zajímalo, co jsem udělala v této věci. V této věci, když Český rozhlas dokonce i se znělkou, protože dával upoutávku před touto zprávou, 1/4 hodiny předtím, než vysílal tuto zprávu, tak dával upoutávku na Vitáskovou, že se bude o ní hovořit v hlavních zprávách právě v souvislosti se soudem, tak jsem teda okamžitě během pár dnů jsem požádala písemně samozřejmě Český rozhlas, aby udělal nápravu, že odvysílal nepravdivé informace v této části a aby sjednal nápravu a omluvil se. Aby se omluvil ve 2 částech, to znamená v té první, aby i ta znělka zazněla, že budou vysílat tuto omluvu 1/4 hodiny před hlavními zprávami a aby odvysílal, že já jsem nebyla prostě, jsem ten text žádala, aby byl zveřejněn na pravou míru. No a světe divce, protože jsem to ještě projednávala samozřejmě se svojí advokátkou, jaký zvolíme další postup a ona mě říká, no podívejte, oni se neomluví. A já říkám, ne, oni se omluví. Český rozhlas není Česká televize, je to tam prostě jiné a já říkám, já jsem přesvědčena, že se omluví, protože se určitě spletli, určitě to nechtěli takto odvysílat. No a je pravda, že Český rozhlas asi 3 dny poté, co obdržel tu moji písemnou žádost nebo o omluvu, tu informaci, že odvysílali nepravdivou informaci, tak Český rozhlas skutečně se omluvil. Sdělil to s tou znělkou 1/4 hodiny před vysíláním zpráv, že to budou vysílat. Já vám můžu říct, že jsem si říkala, no tak to jsou teda zvědavá, co se stane. A skutečně odvysílali, omluvili se mě i písemně a tím pro mě celá anabáze skončila, takže já nebudu chtít žádné odškodnění, nebudu chtít žádné soudy, nebudu chtít vůbec nic. Mě tady toto naprosto stačí, že se k tomu postavili čelem, že se omluvili a prostě já beru, že chybu může udělat každý, může to udělat i veřejnoprávní médium. Nicméně Česká televize se zachovala skutečně hulvácky a tam to skončilo tak, jak to skončilo.
Takže abychom to zrekapitulovali pro posluchače, protože já přece jenom to všichni, kdo mě znají, tak to ví, že mám rád přesná data, jména, souvislosti, vazby a tak dál. Tak hlavní věc je, že ty jsi nastoupila do ERÚ jako šéfka 1. srpna 2011, zatímco ty licence vydal tvůj předchůdce Josef Firt 31. prosince 2010. Tuto zásadní informaci si Český rozhlas s veškerým tím investigativním aparátem nebyl schopný zjistit. Pokud by se jednalo o nějaké soukromé, řekněme, médiu budíš, byla by to sice také chyba, ale řekněme, bychom je mohli omluvit, že nemají tak rozvětvený investigativní aparát, na rozdíl právě od Českého rozhlasu. Ty si hned zaslala žádost o omluvu, aby Český rozhlas uvedl ty informace na pravou míru, a ku podivu 4. srpna, to je zase přesný ten datum, 4. srpna v tom též čase od 8 hodin ráno Český rozhlas 1 radiožurnál zveřejnil omluvu. Pojďme si ji poslechnout.
Český rozhlas uvádí na pravou míru informaci, kterou odvysílal 29. července 2021 v hlavních zprávách v 8 hodin. Bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebyla v kauze solárních podvodů obviněna ani souzena za to, že neoprávněně přidělila licence solárním elektrárnám na Chomutovsku. Vitáskovou soud pravomocně osvobodil nikoli pro nedostatek důkazů, ale protože dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Informace jsme uvedli v souvislosti s aktuálním soudním řízením, ve kterém Alena Vitásková žádá odškodnění od státu za trestní stíhání. Za pochybení se omlouváme.
Překvapilo tě to tedy, že se vůbec odhodlali k omluvě a ještě v tak relativně krátkém čase poté, protože to bylo v podstatě nějakých 6-7 dní, maximálně týden, a oni se omluvili velmi brzy. Nějak to neprodlužovali, nebo nesnažili se to prodloužit, aby se na to nějak zapomnělo, vyšumělo to?
Tak já myslím, že v plném rozsahu dodrželi zákon o veřejnoprávních médiích a tato omluva si myslím, že je pro mě naprosto dostačující, a já věřím, že Český rozhlas nastoupil prostě úplně jinou retoriku než Česká televize, protože to, že nevím, se udělá chyba, tak já si myslím, že se to může skutečně stát každému, ale pokud je to úmyslná chyba, jako já jsem přesvědčena, že to bylo v České televizi, protože se nebyli ochotni ani omluvit, a to bylo první, co jsem požadovala, ať se omluví, a víc jsem nechtěla. Takže já si toho velice cením a já věřím, že Český rozhlas si bude dávat pro příště pozor, ne v mém případě, ale prostě ve všech případech, protože jejich zpravodajství je vnímáno jako, že je pravdivé, že se tam neuvádí nějaké záležitosti, které by byly spojeny s bulvárem, takže je to úplně jinak vnímáno než třeba jiné stanice, které mohou mít až blíž k bulváru než k zpravodajství.
Ano, pokud se samozřejmě nejedná o publicistiku, ano, nebo nějaké eseje, případně názory, regulenty, protože já třeba poslouchám Český rozhlas Plus, a to je opravdu katastrofa, protože tam v jednom kuse řeší, kdy se očkovat, kam se očkovat, kolikrát se očkovat, čím se očkovat, vakcinační kampaň.
To je další věc, kterou budou možná v budoucnu řešit jiní, proč to takto je, proč veřejnoprávní média se takto propůjčila k této propagaci, ale já teď hodnotím vyloženě to, že se postavili v té oblasti toho zpravodajství, že byli schopni, to je obrovský pokrok, to je neskutečný.
Možná třeba někdo přijde o prémie v rámci toho zpravodajství, v rámci Českého rozhlasu, radiožurnálu, ale zeptám se Zbyňka Prouska. Zbyňku, co myslíš, že se odehrálo v zákulisí, že se Český rozhlas k takovému poměrně nestandardnímu kroku odhodlal, protože víme, jak to chodí, tento veřejnoprávní moloch se bude raději soudit a zuby nechty bránit, aby nemusel přiznat své pochybení. Považuješ to spíš za výjimku, anebo jakýsi precedens i do budoucna v podobných pochybeních, Zbyňku?
Tak já předesílám, že nejsem odborník na česká média, to je naprosto každému jasný, ale úplně, když to, jak bych to řekl, teďka trošku tu stránku otočím a zase ji vrátím, tak já jsem svýho času ještě do letošního jara jsem aktivně spolupracoval s Českým rozhlasem Sever, to je v podstatě součást Českého rozhlasu, Český rozhlas Sever, kde jsem byl vždycky pravidelným hostem vysílání dopoledne právě na téma podvody, šmejdu a tak dále. A takže bych jenom chtěl, protože já neznám tu problematiku toho ERÚ a těch fotovoltaik a tak dále, ale chci říct tolik, že obdobně jako paní Vitásková mám taky z toho Českého rozhlasu takový v podstatě celku dobrý pocit, takže já si myslím, že ten Český rozhlas je taková, z mýho úhlu pohledu, je taková trošku výjimka v potvrzujících se pravidlech. Jo? To znamená, že já taky ten Český rozhlas tak nějak vidím jako takový spíš solidní médium, který prostě se snaží šířit informace pravdivý, a jestliže došlo tady k tomu, že unikla jakási nepravda a přistoupili tak, jak to tady paní Vitásková, přistoupili tomu problému tak, jak paní Vitásková popisuje, a v podstatě si myslím, že fakt rychle, akčně a seriózně, takže já si myslím, že není potřeba jako to dál jakoby rozmazávat. Paní Vitásková to vystihla naprosto, si myslím, že jak se říká dneska moderně, sdílím její myšlenky, prostě splít se může konec konců já tady ve vysílání můžu takzvaně něco, když to řeknu, plácnout, ale pokud teda nedělám problém s tím, že se to budu křečovitě držet anebo budu dělat mrtvýho brouka a prostě tu chybu uznám, tomu dotyčnímu se omluvím, uvedu to na správnou míru, tak si myslím, že to je to nejlepší, co tady mohlo nastat. A myslím si, že to je dokonce 100% toho, co paní Vitásková chtěla. Ona nechtěla, aspoň já jsem to s tím některých nekonzultoval, ale určitě nechtěla prostě, jakoby, jak to řekl, tu věc dělat zajímavou, ale chtěla, aby se ta věc uvedla na správnou míru. Takže já odpovídám na otázku tak, že si myslím, že, nebo z mýho úhlu pohledu, je České rozhlas solidní médium, myslím, že se k omluvě došlo a hlavně, že došlo k uvedení věcí na správný stav, a to si myslím, že je to alfa omega, takže já v tom nevidím problém.
Ty jsi, Zbyňku, zbudil mu zvědavost ohledně informace, kterou jsi sdělil v souvislosti s tvým účinkováním v Českém rozhlasu Sever do jara tohoto roku. Ta spolupráce skončila, nebo proč jsi uvedl zrovna do jara?
No takhle, ta spolupráce není nějak, jak bych to řekl, nasmlouvaná, vždycky byla prostě vznikla sporadicky, jo, to rádio mě oslovilo, když mělo prostě nějaký problém z hlediska posluchačů, z hlediska prostě, jak bych to řekl, analýz nějaký, prostě nějakýho, jak bych to řekl, veřejného mínění nebo veřejné názorovosti, jo, čili když se prostě kupili podněty od posluchačů na téma šmejdí, tak tu a tam jsem vždycky každý, já nevím, není to právě pravidlo, čili jedno za 3 měsíce, jedno za půl, jsem vždycky byl prostě pozvaný do nějakého pořadu, který tady na to téma byl připravený, tam jsem splnil tu svoji roli toho hosta a zase jsem prostě odešel, takže takhle bych to vysvětlil.
Měli bychom to chápat tak, že se Český rozhlas třeba myslí, anebo je přesvědčení o tom, že šmejdi zmizeli a proto už není třeba tě zvát.
No, tak já si myslím, že si to vůbec nemyslí, jo, ale pochopitelně má široký pole působení, musí se věnovat tomu, co jeho posluchač zajímá, což si myslím, že je správný. Jo, prostě nevysílat něco, co nezajímá nikoho, ale vysílat to, co někoho zajímá. Dál tak nějak vím, že Český rozhlas Sever, to je právě to Ústecko, Chomutovsko a podobně, je celkem na tom severu hodně poslouchaný rádio. Dokonce jsem slyšel u řidičů městské dopravy a tak dále, takže fakt jako frčí.
Protože tam asi nejlepší signál z té Bukové hory, tak je asi nejposlouchaný, protože jiná tam člověk asi neladí. Ne, to je trošku samozřejmě.
Je tam toho dost, ale oni jako fakt jako to celkem umějí. Jako, no, tak nějak prostě i mě se jako líbí, jako rádio, dají se, jak se říká lidově, dají se poslouchat. Jo? A navíc, jako na tom byl obou strany dobrý, že oni po mě nechtěli nikdy nějaký takový prostě plitký povídání, ale spíš jako rady těm lidem, prevence a tak dále, takže já se na ně dívám dobře.
Pojďme na další zprávu. Alena Vitásková. Se Zbyňkem Brouskem jsme odvysílali 30. listopadu 2020 pořad, který popisuje chronologicky případ Maroše Straňáka. Toho vrchní olomoucký soud poslal za Mříže na 24 let za údajnou vraždu 77-letého důchodce ve Slopném na Zlínsku. Důkazy byly více než chatrné a naprosto nejasné. Probíhala tam dokonce účelová svědectví výměnou za předčasné propuštění svědka a tak dále. Detaily tady nebudeme rozebírat. Kdo chcete, milí posluchači, pořad si poslechněte tady na Odyssey. Bylo to 30. listopadu, ještě jednou to zopakuji, 30. listopad 2020. Nicméně Maroš Straňák spolu se svým právním zástupcem vydali brožuru na náklady Institutu Aleny Vitáskové. Brožuru aktuálně rozesíláte tam, kde by měla být, to znamená na Senát, některé politické strany, justice a tak dále. Kdybychom si tu brožuru měli představit, co obsahuje, Alenko?
Tak je to do jisté míry taková zpověď Maroše Straňáka, kde popisuje celou tu svoji kauzu a kauzu, jak probíhala před soudem. Já ještě úvodem, než to popíše blíže Zbyněk Prousek, který tu kauzu vlastně řídí celou u nás, nebo řídí, má na starosti, tak posluchači, kteří by měli zájem o tu brožurku, tak ať prostě sdělí a my jim ji zdarma pošleme, aby věděli, o čem to je. Takže my jsme samozřejmě do obsahu vůbec nezasahovali jako institut, to není naše záležitost. My jsme jenom umožnili Maroši Straňákovi a jeho právníkovi, aby se ta kauza dostala k politikům, aby se dostala k lidem, kteří by mohli pomoci, a znovu hovořím o obnově procesu. Institut nemá jiný zájem, než aby byl spravedlivý proces v této kauze, aby skutečně byly vyhodnoceny všechny důkazy a nebylo svědectví položeno, tak si před chvíli řekl, na svědectví osoby, která získala tím nějaké výhody, podmínečné propuštění nebo různě. Takže my usilujeme, aby byla povolena obnova procesu, aby tu obnovu procesu prováděl jiný senát a aby se skutečně vyhodnotili všechny důkazy řádně a byl buď to po zásluze potrestán, pokud se skutečně prokáže, že čin spáchal. My z důkazu nebo z materiálu, které máme k dispozici, jsme přesvědčeni, že ten spravedlivý proces neproběhl. Proto byl tento případ, se jim zabýváme nějakou možná 2 roky, tak proto jsme k tomuto případu takto přistoupili, dokonce jsme byli, nechci říct iniciátory, ale pomohli jsme s žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva. Bohužel byla zamítnuta, jednalo se opět o to, aby byla obnova procesu u nás povolena. Takže budeme se dál zabývat touto záležitosti, očekávám, že po volbách bude možná jiné sestavení vlády, že možná bude taky jiné sestavení parlamentu, že bude více sil, politických sil, které se budou zabývat tím, aby u nás vymahatelnost práva, spravedlnosti byla skutečně pro všechny. A to je asi k té brožurce všechno, ale nebo k tomu případu z mé strany, ale Zbyněk určitě doplní, protože se tím zabývá úplně detailně a má tuto záležitost vlastně na starosti v institutu.
Já bych jenom podotkl, že pokud se změní politická nomenklatura nebo establishment na Piráty, včetně Spolu, tak tady budeme řešit věci ohledně hate speech a jaký má kdo gender. A na to te se rozhodně asi řeč nedostane, bohužel.
Já třeba věřím, že když tam přijdou ještě jiná hnutí, a dávám příklad jako Trikolora, kde se zabývají a jejich seskupení, kde se zabývají velmi intenzivně vymahatelnosti práva a spravedlnosti, tak si myslím, že pokud by měli možnost obsadit také ministerstvo spravedlnosti, tak s panem doktorem už nějakou dobu náš institut spolupracuje, vystupoval také v parlamentu, když jsme měli seminář. Já si myslím, že toto seskupení by mělo obrovský zájem na nápravě vymahatelnosti práva a spravedlnosti.
To určitě. Já jsem dělal rozhovory se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, Jitelovou Jiďovou a ano. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, našimi hosty je Alenka Vitásková a Zbyněk Prousek. Zahráme si písničku a potom se podíváme na popis této brožury Maroše Straňáka s jeho právním zástupcem. Hezký večer a příjemný poslech.
Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit, šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla tě dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát. Jako bláznovství, věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, 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 věř mi, že to je tam. Zpráva, kouzlo tří oříšků křídla tě dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát nad všemi jednou, dvakrát, třikrát. Věř mi, že království padne, když schází v něm láska. Chraň své tři oříšky, třeba tě zázrak potká.
Máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodné vysílači a spolu se mnou jsou tu dva naši dnešní hosté, předsedkyně institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Spiněk Prousek, kterého se právě teď zeptám na otázku ohledně brožury, o které jsme se právě bavili před písničkou. Spiňku, kdybychom měli tady v základě popsat tu brožuru, protože já jsem právě Maroše Straňáka vypíchl téma i do headlineu do nadpisu, protože to považuji za stěžejní záležitost. Tohle téma, které dominuje a vlastně vévodí našemu celému dnešnímu pořadu. Co bys z toho vypíchl jako stěžení pasáže, které bychom si mohli představit v návaznosti teda na tom našem pořadu, který jsme zpracovali toho 30. listopadu minulého roku?
Tak já to vím od té kauzy na tom YouTube, co jsme dělali spolu, protože ta už má bezmála 4000 zhlédnutí jenom na YouTube, takže bych doporučoval našim posluchačům, aby v případě zájmu začali jakby navnímávat tuto záležitost právě od tady ty nahrávky, kterou tady zmiňuješ. Tolik na úvod. Za další, já si myslím, že tady, že v tý, ta celá ta záležitost Maroš Straňák je pro institut Aleny Vitáskové opravdu jedna ze základních a stěžejních záležitostí, protože ta kauza je propletená takovou synětí pozoruhodností a záležitostí sporných, rozporuplných, že opravdu si pozornost zasluhuje. A jak tady Alenka Vitásková zmiňovala, já k tomu přidám jenom taky ten svůj pocit, jo, že opravdu jsem k dnešnímu dní jsem stále přesvědčený o nevině Maroše Straňáka, a tím ale je potřeba říct i o nevině Davida Šimona, protože to jsou totiž dva spolu obvinění v jedné kauze, a v podstatě to je něco jako levá a pravá ruka na jednom těle. Takže to je tady ta záležitost, a jenom tady ještě doplním, že kdybych já tu kauzu řídil, tak jsou už oba venku. Ale bohužel tu kauzu ve finále řídil pan soudce Losa, a tím pádem jsou teda ti kluci jmenovaní, nebo mladí muži jmenovaní tam, kde jsou, tedy ve vězení. Já si myslím, že ta kniha je mimořádně povedený dílo, to je můj subjektivní názor. Tak jak Alenka říkala, nijak jsme do toho jako institut nezasahovali, tedy ani já jako, jak by to řekl, uvozovkách vedoucí kauzy, je to opravdu dílem pana Straňáka, a je ta knížka je teda neprodejná, který Alenka zmiňovala. Pochopitelně je přes nás, přes institut dostupná, to je taky jasný. Vyšla zcela na náklady institutu Aleny Vitáskové, což teda je taky taková, bych řekl, mimořádnost a nebyla to záležitost rozhodně levná. Ale ta kniha popisuje zaprvé, dává takový obraz na toho Maroše Straňáka celé. Popisuje tam jeho dětství, jeho pubertu, to znamená i výchovný prostředí, popisuje tam jeho průšví, který se jako mladý člověk dopustil. Má tam dokonce nějaké kriminální záležitosti, objektivní, skutečný, pravdivý, který on nepopírá, ke kterým se staví čelem. A potom to pokračuje tím, jak se vlastně dostal do spáru ty justiční hydry a skončil tam, kde skončil. Takže fakt to jako v češtině doporučuju. Já si myslím, že zase až moc velký komentář by byl skoro kontraproduktivní. Kdybych teďka tady všecko popsal, tak by si potom ten člověk, ten náš posluchač mohl říct, tak na co to vlastně budu číst. A nebo by to vypadalo jako, že mu děláme nějaký PR nebo nějakou reklamu.
To právě to v podstatě nechci, děláme, protože... ale to nevadí, protože knížka se neprodává, tak no, to nevadí. Žádný.
Ale jako by to nechci, já si na ty knížce totiž cením jako člověk takového něčeho úplně jiného. Ta knížka nebyla vydaná z komerčních účelů, ta nebyla vydaná jako třeba řeknu knížky úplně obdobně jako třeba knížky Aleny Vitáskové, které ukazují právě nějaký hnusy a nejsou udělaný pro komerční účel, jako celá řada spisovatelů píše jako svůj zdroj obživy, jako svoje podnikání v podstatě, tak tato knížka je přes tím opakem, nebo brožůrka můžeme říct. A úplně takový, jako na mě dýchá to teplo z toho, že ten Straňák to nepíše proto, aby si tam pobrečel, aby tam, jak bych to řekl, nakydal na justici, ale aby se takový příkoří nebo takový bezpráví a takový hnus nestal už v tomhletom státě, pokud možno vůbec nikomu, aby on s tím Davidem Šimonem byl poslední, komu se to stalo. A to je ústřední myšlenkou té knížky a proto si ty knížky jako takový, ne jako prostě papírovýho díla, ale jako toho vnitřního obsahu nesmírně vážím. Navíc byla dost prasně napsaná, protože z vězení pochopitelně psát knihu je dost náročný. Takže si myslím, že fakt jako doporučuji přečtení. A navíc mělo by z toho být právě vývodem takový ten zájem na tom, aby u nás opravdu byl spravedlivý proces jako aby všechny pochybnosti byly opravdu brány ve prospěch toho podezřelého, toho obžalovaného, toho obviněného. A ne, že se bude dovozovat, vyvozovat a podobně. A ta knížka je toho plná, respektive ten příběh toho Straňáka si Šimonem je tohle toho dovozování. Plný konec konců, Alenka to tady zmiňovala. Čili cílem je tam otevřít lidem oči, aby opravdu lidi začali vnímat tu justici jako něco, co se jich týká každým dnem, protože nic nespáchat ještě neznamená, že neskončíte ve vězení. Čili opravdu začít, aby ta veřejnost začala vnímat ten problém jako každodenní problém a jako problém, který je těsně vedle nich, jako ne jako problém, že to je problém nějakého Straňáka tamhle někde na Mírově, jo, a když to bude číst člověk Karlových Varech, tak si řekne, no tak to je 1000 kilometrů ode mě, to se mi netýká. Ne, aby ten člověk při čtení té knihy, aby se to uměl vžít natolik, že vlastně se to samý může stát klidně jemu, kdykoliv zítra, pozítří, jenom proto, že prostě to bude proces na objednávku, nebo to bude líbovůle, nebo se ten článek, nebo ten čtenář se stane zítra, pozítří, po pozítří někomu nepohodlný, nebo bude ve prospěch někoho pohodlného obětován, to je přímo ten případ, si myslím já, toho Straňáka, on nebyl nikomu nepohodlný, ale byl obětován v zájmu někoho úplně jiného. Takže to je takový ten celý to jádro té knihy, nebo jak bych to řekl. A zároveň to výstižným, stručným, jasným a srdečným způsobem vystihuje, jak justiční hydra dnešních dnů umí mladýmu nebo i jakýmkoliv jinému člověku zničit život. Protože v podstatě, i kdybychom vyhráli, říkám to obrazně, kdybychom vyhráli ten spor zítra, pozítří, popozítří, tomu Straňákovi už to ty ztracený dny, týdny, měsíce a roky života nikdy nevrátí. I kdyby vysoudil jakýkoliv odškodný, prostě život už to tomu člověku na svobodě nikdy nevrátí. A kdyby se, a já věřím, že ta kauza ve finále prolomíme ty ledy a dostaneme se k tomu, že prostě vyplave ta špína, ale potom by ta špína měla pochopitelně sebou stáhnout a smíst i všechny ty talárníky, který se na tom na ty špíně podepsali, nebo kteří se pod tu špínu podepsali.
To znamená, že ty případy se abstrahují v podstatě, protože lidé si právě řeknou, mně se to stát nemůže, proč bych se o to měl zajímat. To znamená, ta nepersonifikovanost legalizuje tuto celou justici tímto způsobem. A to je právě ta přidaná hodnota celé té knihy, která jaksi dimenzuje ten rozměr, akcentuje tu hodnotu, že by se lidé právě měli zaměřit i na tu vyšší perspektivu s ohledem tedy na justici, aby se právě tyto případy už nikdy více nestávaly. Je to samozřejmě dlouhý boj, velmi dlouhá, trnitá cesta. Mně se líbí, že se Maroš Straňák nesnaží zatajovat nějaké ty průšvihy, kterých se dopustil, kterými si prošel a tak dále. Prostě jde takzvaně opravdu z kůží na trh a ponechává na lidech, aby ho rozsoudili, ale i to se samozřejmě nemůže brát jako polehčující okolnost, ale zároveň se to nemůže brát jako něco, co by mu přitěžovalo v rámci tohoto soudu. A to je to důležité, že on se nesnaží nic skrývat. A to nám ještě zvyšuje jaksi tu důvěryhodnost toho člověka, jak Davida Šimona, tak samozřejmě i Maroše Straňáka, protože někdo to na ně evidentně hodil, tu vraždu, v rámci nějakých skupin podsvětí mafie, a je důležité právě se tomuto případu nějakým způsobem věnovat. Ještě Aneka Vitásková na závěr této kapitoly. Institut Aleny Vitáskové také podpořil žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Znamená to, že se vyčerpaly veškeré opravné prostředky v Česku?
Ano. Ano, v té dané věci žádost nebo o obnovu procesu, tak samozřejmě prošlo všechno našimi soudy a bylo zamítnuto, tak jsme se obrátili na Evropský soud pro lidská práva. Samozřejmě, že na tom spolupracovala advokátní kancelář, to institut nemůže dělat sám, ale bohužel bylo zamítnuto.
Aha, to znamená, že se to tam nedostalo. Já jsem neviděl právě, že tam jsou nějaké parametry, které to ještě profiltrují, nějaký mechanismus, že se to tam vůbec nemůže dostat na ten Evropský soud pro lidská práva.
To se tam dostalo. My jsme to na Evropský soud pro lidská práva jako předložili, ale bylo to zamítnuto.
Takže se to nedostalo, nebo já tomu nerozumím.
Ne, Evropský soud pro lidská práva to projednal a oprávněnost podání toho návrhu zamítl. Tak, to znamená, že zamítl to, že tam, jako jinými slovy, ten podnět se jmenuje stížnost. Jo? Stížnost Evropskému soudu pro lidská práva pro porušení procesních věcí tady u nás. A on tu stížnost jakoby zamítl, že nebyly porušeny.
To znamená, jaká je perspektiva teď, nebo co dělat teď?
Je perspektiva taková, že je tady otevřený, je tady ještě pořád velká možnost ke stížnosti pro porušení zákona, kterou se dá vyvolat jakoby obnova toho řízení, protože o tom ta evropská stížnost není, ta je jenom ta řeší o tom, co bylo. Jo? Já tady jenom ještě doplním velmi důležitou poznámku, že ten Evropský soud pro lidská práva bohužel rozhodl tak, jak sami právníci říkají, takzvanou básničkou. Čili to je, jo, pro naše posluchače, to je text, který rozestílají v každém jednom případě, kdy prostě něco zamítají. Jo? Já tomu nebudu používat jiný slova, nebudu tady hodnotit, jestli to četli nebo nečetli, ale prostě to zamítli jakousi básničkou, která je odstaveček asi 5 cm vysoký a používá se v situacích, kdy prostě není asi podle mýho názoru vůle rozhodnout. Ale to nebudu tak dalece tady pitvat. Jo.
Pojďme na další téma, Alena Vitásková. Nejvyšší správní soud se pozastavil nad tím, že ministerstvo zdravotnictví se opakovaně dopouští ignorace jeho rozhodnutí. Soud uvedl, že příště už by mohlo opatření zrušit hned bez odkladu. V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Konstatoval soud. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Jasná otázka. Jsou poslanci, kteří nerespektují jasný příkaz Nejvyššího správního soudu, zločinci, a mělo by tak být i s nimi zacházeno, Alenko?
Jestli stát je řízen na nezákonnostech, protože to nebylo jediné rozhodnutí soudu, těch rozhodnutí soudu byla celá řada, jestli se nepletu, takových 15-16, že se jak ministerstvo zdravotnictví, tak vláda rozhodovala právě v kontextu opatření proti covidu v rozporu se zákonem, že ta opatření byla nezákonná, tak je-li takto stát řízen na nezákonnostech, tak pak se musíme jednoznačně domnívat, nebo ne domnívat, to potvrzuje, že vlastně nejsme právní stát, že nedodržují ti, kteří tento stát řídí, zákony, a pak si řeknou občané, proč je mám dodržovat já. Na druhé straně pak vidíte, že soud zrušil v nějaké části, v nějakém časovém prostoru nošení roušek, ale mezi tím zmlátili policisté prostě nějakou ženu a na to se musela odívat její malé dítě, jak ji, já nevím, znehybňují na zemi, jak vyvlekli invalidní ženu z tramvaje a tam ji taky, já nevím, téměř donucovat prostředky nutili roušku a v mezidobí to pak soud zrušil, že to bylo nezákonné. Já jsem přesvědčená, že pokud to vláda nebo ministerstvo zdravotnictví udělají jednou takovou chybu, tak samozřejmě, že i za tuto chybu by měli být potrestáni, protože oni jsou ti, kteří předvádí, jak se má občan chovat a natož politik. Ale když to udělají po 12., po 14., po 16., tak oni ignorují vůbec právní stát a podle mě by měli být trestně stíháni. To byl také důvod, že jsme podali trestní oznámení jako institut na všechny tyto účastníky, jak už z vlády, tak ministerstvo zdravotnictví, podali jsme na ně trestní oznámení za to, že soustavně porušují zákony a přivádí de facto občany do situace, kdy se blížíme spíš anarchii než k demokratickému státu.
Takže je můžeme legitimně nazývat zločinci, pokud nerespektují názor nejvyššího ústavního soudu, respektive verdikt.
Tak jsou to zločinci. Podívejte, já s tím nemám jako problém. Je to zvlášť závažný zločinec, protože když já jsem byla ve vykonstruovaných případech tahaná po soudech, byly to vykonstruované případy, nakonec se ukázalo, že nic nezákonného se nestalo, že si to někdo vymyslel, tak jsem byla obviňována za zvlášť závažný zločin. A souviselo to například u kauzy s doktorkou Veseckou, že jsem měla porušit energetický zákon, že jsem ji jmenovala do funkce na energetickém regulačním úřadu na právní úsek jako šéfu místopředsedkyni pro právní oblast, jo, bývalou nejvyšší státní zástupkyni. Takže tam mě bylo kladeno za vinu, že jsem měla porušit energetický zákon tímto jmenováním a byl to zvlášť závažný zločin. Takže tady tito, kteří ovlivňují vlastně 10 milionů občanů, tito, abych to správně nazvala, politici, tito politici, jejichž rozhodnutí má dopad na 10 milionů občanů, tak pak zvlášť závažní zločinci je asi úplně správný příměr.
Zbyněk Prousek, institut Aleny Vitáskové, jak Alenka zmínila, také podali na tyto zvláště závažné zločince ve sněmovně žalobu za nerespektování právního řádu v rámci nařízení soudem, nejvyšším správním soudem. Ovšem nejvyšší správní soud je z ministerstva zdravotnictví bezradný, nemá na něj páky na nošení respirátorů. A nošení respirátorů už prý záleží pouze na lidech. Můžeme si narýsovat nějaký, já nevím, základní postup v případě, že na nás nějaký koronafašoun zavolá policisty, jak s nimi komunikovat? Na co se přímo odvolávat, tak abychom se vyhli nějaké přímé konfrontaci s těmi policisty. Protože ne asi každý má odvahu na podstoupení správní žaloby nebo čelit hrozbě blokové pokuty. Jak postupovat tedy v takových případech hrozby vyhrocené konfrontace s policisty, Zbyňku?
Tak já jsem ještě připravil nějakou reakci, to si nechám na závěr toho mýho příspěvku, takže odpovím hned na otázku. Pochopitelně ta tvoje otázka, zase se dostáváme k tomu, co jsme mnohokrát tady diskutovali, to znamená, vůbec se dostáváme k tomu základnímu, to je odbornost policistů jako takových, ale abych nebyl příliš, jak se říká, dlouhý a široký, tak já tady doporučuji základní, úplně základní školní věc. Nikdy neplatit pokutu, to znamená odmítnout zaplacení blokové pokuty a tím pádem ten policista, ať už vymáhá cokoliv, ať už řeší jakoukoliv záležitost, o které se ten policista domnívá, že je protiprávní záležitost, tak jakmile odmítneme zaplatit blokovou pokutu, tak se prakticky nevzdáváme jakýkoliv dalších nějakých práv, domožených se svých práv a nějaký spravedlnosti, nebo aspoň představy o nich. Jakmile tu pokutu blokovou zaplatím, tak se vzdávám úplně všeho, protože když se podíváte do příslušných správních norem, protože pokuta je součástí správního práva vesměs, a tak zaplatení pokuty v podstatě souhlasíte s tím, že jste ten delikt, že jste ten delikt spáchal jako člověk a zároveň se vzdáváte jakýchkoliv možných opravných prostředků proti pokutě, totiž není opravný prostředek přípustný. Takže já tady, moje rada je nikdy neplatit pokutu tam, kde teda jakoby kajícně nedám hlavu dolů a neřeknu si ano, já jsem prostě tady pochybil, tak je to jasný, nebudu to zbytečně protahovat a prodražovat, protože to správní řízení tam je pochopitelně podmíněno poplatkem, který zaplatím v okamžiku, když si ho prohraju. Myslím, že to je 1000 korun, nebo teď je možná to bylo zdražený, ale to není důležitý pro tu otázku. Takže já odpovídám tak, nikdy tomu policajtovi, když jsem přesvědčený o tom, že nejsem vinej, neplatit pokutu. To je úplný základ. A potom se to dostává takzvaně z toho chodníku, z té ulice, z toho místa řešení ke takzvanému správnímu orgánu a tam už pochopitelně mám daleko, daleko větší prostor pro uplatnění svých práv, včetně toho, že tam můžu si přijít s nějakým právním poradcem, advokátem a tak dále a tak dále. Čili to je moje taková základní odpověď. A další věc je, tak nějak v hlavě si ideální je, jak jsem už taky říkal v těch našich pořadech, pochopitelně není každý zákrok policajt versus já, rouška a tak dále. Jo, je to obyčejně nepřipravená věc, ten člověk na to není připravený, ale pokud jenom trošku jde, jo, a mám tam někoho v okolí, hned tomu někomu na blízku říct, hele, natáčej to tady to naše jednání, natáčej úkon toho policajta, policajt tam nemusíme mít jeho souhlas k natáčení osoby jako u ostatních osob. Takže to je jedna věc. Další věc tady připomenu, že policie nebo policista, jako každý orgán veřejné moci, si může z ústavy dovolit jenom to, k čemu zákon opravňuje, čili nemůže tam, byť se to tak v praxi děje, dávat nějaké svoje libovůle a podobně, v podstatě by měl mluvit jako kniha, měl by mluvit jako sám zákon. Já tady dám jen takovou vstupku, že policajti rádi používají slovo jménem zákona při zahajování nějakého takzvaného zákroku, ale pak se zjistí, že ten zákon vlastně vůbec neznají, jménem kterého mají jednat. Ale to je věc druhá, takže pokud ta možnost je, tak ten zákrok si jakoby natočit, i to prostě jak k tomu došlo a tak dále, celý ten průběh toho takzvaného služebního zákroku. A třetí věc je srovnat si v hlavě takový ty základní povinnosti, jakože policista je vždycky povinný mě přiměřeně poučit o mých právech a povinnosti před každým úkonem, který provádí. A ideální je, jestliže mám být přímo já tím podezřelým v tom nějakým přestupkovém řízení na chodníku, tak prostě prokázat policajtovi totožnost a více s ním nebavit, protože mám právo odmítnout podání vysvětlení jako osoba podezřelá z přestupku a tím pádem je řečeno vše, protože kolikrát, když ten člověk není právně zdatný, právně zdatný, tak jakýmkoliv pouštěním se do debat s tím policajtem, ten pochopitelně si taky ten úkon nahrává, většinou, když se podíváte na ty jejich černáky, které se mi teda vůbec nelíbí, myslím tím ty uniformy, taková ta černá monterkovina, tak tam mají různé mikrofonky a podobně, či oni si ten zákrok taky mohou pochopitelně nahrávat, dokonce jsou k tomu ze zákona zmocnění. Takže čím více se pouštím na nějaký debat, tím se do toho můžu zamotat, když se k tomu necítím pevnej v kraflecích, jak se říká, takže pane policisto, tady máte moji totožnost, aby já před váma neutíkám, tady se vám prokazuju totožnost po vašem poučení nebo nepoučení, odmítám takzvaně vypovídat, odmítám vám podat vysvětlení, neboť vysvětlení bych sobě ublížil. Hotovo, tečka. A potom se nemůže stát, že zaplatíte pokutu, o kterou se už nemůžete nikdy ani soudit. A zase druhá věc, dostáváme se vlastně k tomu, že jsou tady občané, kterým v rámci toho covid-fašismu proběhly už jakýmsi správním řízením, kde jim byla uložena takzvaná sankce, to už není pokuta. A tady doporučuji zase, buď sám, kdo k tomu má blíž, tak se sám trošku zorientovat, kdo tomu má k tomu právu dál, tak si nechat poradit třeba jednorázovou právní pomocí advokátem zdarma, což dneska na těch obcích a městech funguje, některých teda. A dožadovat se odškodnění, protože my v rámci institutu Aleny Vitáskové máme celou řadu zájmů na odškodňování bezpráví, obecně řečeno. A tohle je taky součást bezpráví, čili stát by měl ty oběti toho bezpráví teď odškodnit. Teď si někdo dostal pokutu a v podstatě za dva dny bylo to, za co jí dostal, jak bych to řekl, deklarováno jako neprotiprávní jednání, tak je to minimálně na hraně, to je jedna věc. Takže je potřeba jako nebrat to tak, že ten policajt je Bůh na zemi a teď, protože on něco chce, tak já se prostě úplně roztřesu, jo, vystraším, vystresuju a budu jak poslušný panáček dělat všecko, co chce. Ne, ten policajt představuje nějaký zákon, ten zákon je vlastně právní norma, čili dává nějaký pravidla společenského chování a podle toho se budeme oba chovat. Jak vy, pane policisto, tak já jako člověk a máme oba svoje práva a platí pro nás na těch místcevách naprosto stejně, takže takhle bych odpověděl já. A ještě jenom na závěr dvě větičky, tam, co jste se už bavili, jsem to musel něco doplnit, že v případě těch ty jsi tam říkal na úvod poslanci a tak dále, tak tady bych já to opravil zejména členů vlády. Jo? Já v tom vidím spíš problém členů vlády než poslanci, protože minister zdravotnictví je člen vlády a tak dále, hygienu řídí vláda, čili vláda je moc výkonná, konec konců to tam i správně padlo, takže aby jsme naše posluchače nějakým způsobem nemátli, že za ten bordel s covid-fašismem můžou poslanci přímo, oni za ně můžou podle mě sekundárně, protože mají kontrolovat vládu, mají dokonce možnost a povinnost kontrolovat vládu, to se asi dost dobře neděje, když tady máme 14...
A vyslovit i nedůvěru případně.
Ano, přesně tak, když tady máme 14 nebo 16 pochybení, tak tady už ta vláda, kdyby ty poslanci pracovali, jak mají, nebo jak o nich jejich voliči očekávali, tak by už ta vláda tady nemusela vejít. Minimálně symbolicky by byla v nedůvěře a byla by aspoň dodržená nějaká základní fazóna toho našeho žití, a to se neděje. Za B jsem chtěl poznamenat, že tady já jako člověk, občan České republiky, vidím opakované selhávání Senátu. Senát to už tady minule Alenka taky zmiňovala, ale já se znovu k tomu chci vrátit. Ten Senát mi připadá, že za zájmy českých lidů nekope vůbec, ten se stará o, si myslím, o kde, jakou zahraniční velmoc, ale o českého člověka, tomu jako našemu Senátu a našim senátorům, čest výjimkám, ale to jsou mikrovýjimky, tak jim asi na srdci moc neleží blaho českého národa. A za další, jestliže je tady 14 nebo 16 pochybení, tak si myslím, že vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by tady šlo o nějaký náhodný pochybení. Já si myslím, že to nejsou ani systémová pochybení, ale že to je čirý úmysl, protože jestli někoho někdo píchne jednou nožem, no tak se můžeme bavit o tom, že se nepozorně otočil a prostě z nedbalosti píchl někoho nožem a způsobil mu úraz. Ale jestliže někoho píchne nožem 14krát, tak přeci nemůžu říkat, jako to bylo v případě tam nějakého toho popíchaného srdce, tak nemůžu říkat, že jsem to udělal omylem, že jsem píchnul jednou, pak ještě 13krát, tak to je přeci nesmysl, že jo.
Tak.
A takže to jsem jakoby takhle nějak vyčerpal, a když jsme ještě u toho covid-fašismu, tak bych tady využil toho našeho pořadu a vybídl bych ty lidi, kteří rádi používají mozek v hlavě, že teď bude období, kdy ten covid-fašismus bude útočit na naše děti. A bude otevřený školní, nebo začíná školní rok, budou otevřený školy a zase to začne nějaký ty špejly do nosu a zpívání a nespívání a roušky a neroušky. Prosím vás, já osobně děti nemám, ale myslím si, že ten, kdo je má, měl by jako správný rodič chránit zájmy těch dětí prioritně. A já si myslím, že jako rodič bych si nenechal do mých dětí šťourat, ani kdyby tady byly vlády tři. Takže to je moje odpověď.
Já bych jenom možná doplnil takovým tím tradičním, možná nějaké děti někde máš, ale nevíš o nich. Ale...
No, tak to je něco jiný, ale ty už by dneska nechodili do školy.
Ale co se týče toho, co si nadnesl, já bych právě v tom pokračoval, protože mezi 14. dubnem až 30. červnem, to znamená za měsíc a půl, bylo nikoli 14 nebo 16, ale dokonce 26 verdiktů nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které potápěly a zrušily právě v rámci pandemického zákona to, co navrhuje vláda a co vymáhá po nás, po občanech České republiky. Takže 26 verdiktů nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, to je něco neuvěřitelného a všechny tyto rozhodnutí byly ignorované. Já se ještě před písničkou zeptám tebe, Alenko, ale Vytázková, myslíš, že tu reálně probíhá něco, co bychom mohli nazvat tedy zdravotnická diktatura?
Já si myslím, že to v klidu můžeme takto nazvat. A já se vrátím ještě k tomu, že někdo může a někdo nesmí. Veme tento příměr. Bývalý prezident Václav Klaus dostal, pokud z médií vím, dvě pokuty za to, že neměl roušku, když šel do restaurace nebo správní řízení, on se dostal do správního řízení, a pak za to, že z té restaurace vycházel bez roušky a nenasadil si tu roušku. Takže tam byl takto sankcionován bývalý prezident. Vy všichni, kteří jste viděli, co se odehrávalo na Karlovarském festivalu, kdy ministr zdravotnictví chodil bez roušky a nejen on, celá téměř všichni, a v uzavřených prostorech, tak pak si řeknete, že tu jsou lidi a nadlidi. Že tu je obyčejný občan, který bude perzekuován, byť by to byl bývalý prezident, tak patří do té jiné skupiny. A pak tu jsou ti, kteří ten diktát nařizují, jako je ministr zdravotnictví, a nebo, já nevím, experti v této oblasti, jako je pan Smejkal. A ti pak chodí v uzavřených prostorách bez roušky a vůbec se tomu nediví a po těch ostatních to chtějí a ty ostatní chtějí sankcionovat. Takže tu je ten dvojí metr. A co se týká zdravotní diktatury, tak to přece všichni vidíme, že tak to je. Jestli se má přistoupit k tomu, že za očkování dostanete mobil, tenisky, nebo že dostanete, já nevím, koblihu, nebo já nevím, jaké odměny se ještě dávají, že vás očkují, aniž by znali váš zdravotní stav, protože jsou to nějaká centra, kde přijdete a naočkují vás a jdete. Jsou to nějaké pojízdné ordinace v autobusech, kdy vás se postaví někde na prostranství a očkují, tak pak to je úplně o něčem jiném. Pak to je pouze a jen o penězích a nikoliv o zdraví občanů.
Umíš si, Vítku, představit nebo některý z našich posluchačů, co by udělal naše, já tomu řeknu teďka vzletně, propaganda, kdyby nějaký státní orgán nebo kdyby čínská vláda porušila 26krát rozhodnutí soudu, anebo kdyby Bělorusku bylo 26 průserů tady toho druhu. To by naše média to vláčelo, to by jsme ani snad nemohli přečíst, jak by byly titulní strany, tučným písmem. A u nás nic. Senát mlčí, sněmovna mlčí, jak ty říkáš sám, 26 průšvíhů, my jsme říkali teda 14 nebo 16, ono už je 26. A nic se neděje, tak si myslím, že tady nemůžeme mluvit vůbec o právním státu.
Ale k tomu připočteme ten 27. ohledně 27. července, kdy byl znovu vydaný verdikt Nejvyššího správního soudu k zákazu nošení respirátoru, což je protizákonné a vláda to nerespektovala ani 3 dny poté, což byla vlastně ta proveditelnost toho zákona. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Předsedkyně institutu Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech.
Zabudnutý deň a na rozlúčku poviem len, že mi je ľúto za tvojou láskou, za boskom v bráne aj za prekádzkou, že mi že prečka smutok skrytý pred túto medzeru, roztrhnutý, zabudnutý deň a na rozlúčku poviem len, že mi je ľúto za tvojou láskou, za boskom bráne
potkáš, že ti je lúto, tak jej zakryť, že si zostal tu sám. Tak jej napíš, odkáž, že ti je lúto, tak jej zakryť, že si zostal tu sám.
Máme po písničce od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek a spolu s námi tu jsou Alenka Vitásková a Zbyněk Prousek. Ještě Zbyněk Prousek, jaký je tvůj názor na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který jede jako dobře promazaný stroj, kolečka se poslušně točí a tak jednou z věcí, kterou vypotil, bylo, že děcka nebudou moci zpívat ve škole, aby nešířila koronavirus. Myslíš, že se v té tvé stupiditě už naprosto ztrácejí a utápějí, prostě že to nemá absolutně nic společného s nějakou realitou nebo vnímáním reality?
Přesně tak, jak to říkáš, tady to nemusím v podstatě rozvádět, musí takový dva základní body, na který jenom budu stručně reagovat. Za prvé, pana ministra zdravotnictví já vnímám jako člověka, který má velmi omezenou svéprávnost rozhodování. Když to přirovnal s tomu stroji, tak mi to připadá ano, jako dobře promazaný stroj jede perfektně, ale řekl bych spíš jako kolečko nebo slovenský fůrik. Ale to kolečko taky tlačí. Takže on jenom takovým vozíkem, který ho někdo vede nebo tlačí, takže já si myslím, že jeho samostatná rozhodovací praxe neexistuje. A ta rozhodovací praxe, která existuje, tak je žalostným dílem někoho na pozadí. Můžeme uvažovat o premiérovi nebo nějakým výboru vládním, který ho řídí a tak dále, a tak dále. Takže to je už taková, bych řekl, spekulace, ale ten druhý bod je, že opravdu tady už ta nátlaková vakcinace nebo ten zájem, aby zdravej musel prokazovat, že je zdravej, o nemocný se to nebudeme ani starat, nebo skutečnost, že tady vlastně nám covid vyhubil chřipku, já jsem slyšel, že by někdo loni, už vlastně tady ten blázinec máme skoro 2 roky, že to začalo na podzim předloňského roku a od té doby vlastně nikdo neměl chřipku, všichni měli covid, nebo že takový extrémy, jakože lékařka vzdělaná ženská v oboru medicíny prohlásí nějaký svůj názor o covidu, tak je trestně stíhaná a vedle toho člověk, který říká, že tady budou desítky, stovky a tisíce mrtvé, když se nebudeme očkovat, tak stíhaný není za poplašnou zprávu. To by mohlo být, podle mě to je na úplně stejný úrovni. Jo? Plašit, strašit veřejnost tady naopak, to je ještě horší než názor odborníka, lékaře, specialisty medicíny. Takže se pak dostáváme k tomu, že já, tak jako Alenka říkala, já si myslím, že tady není vůbec žádný zájem o nějaký zdraví lidí, že tady to je, že tady vzniknul obrovský covid business. Tomu se podařilo za různých okolností a souladu a sounáležitosti nabobtnat. A teď se zjistilo pro určitý konkrétní skupiny lidí, jaký dobrý zdroj peněz to je, tak se vymýšlí druhá vakcinace a třetí kolo a čtvrtý kolo a pátý kolo. A když nebude alfa, tak bude beta, tak bude gamma, tak bude delta. Prostě to je, já si myslím, a teď nevím, jestli mě to za to budou stíhat nebo nebudou, mě je to jedno, já už jsem starý dědek a k ní umřu kriminále, ale hrdině a neočkovaný, že to je ideální, moderní, taková moderní pomyslná zbraň. My dneska nepotřebujeme válčit kanonama, dělama, my nepotřebujeme žádné letecké bumové nálety na lidi, my nepotřebujeme v podstatě ničit hmotný majetek, my můžeme dobývat politické ekonomiky různých národů a zemí a republik a tak dále, uskupení různých a můžeme to pochopitelně kořenit takzvaným covidem a pod to jako mocipán schovám, nebo myslím jako mocipán, globální mocipán, pod to schovám úplně všecko. Takže já si myslím, že tady, jestli tady můj názor je takový, že já si covidu nebojím, protože tvrdím, že covid, ano, je tady určitě nějaký vír, kterýmu se říká covid, může pochopitelně ve spojení s nějakýma jinýma nemocema způsobit závažný zdravotní problémy, ale nemyslím si, že to je jediný vír, že to je jediná nemoc, řeknu, nebo jak to mám nazvat, která může člověka postihnout, ale to, co se kolem toho děje, to je, když to řeknu velmi jednoduše, tak je to k zbrití.
To znamená vytvoření agendy marketingu kolem jednoho konkrétního viru z ostatních tisíců, desetitisíců a milionů virů, které jsou tady s námi na naší planetě Zemi od začátku stvoření světa. Na ty se nesoustředíme, soustředíme se pouze na jeden vir z těch desetitisíců milionů virů, které tady kolem nás létají. A právě na to bych možná navázal, Lena Vitásková. Očkovací lobby jede v hlavním proudu. Zrovna nedávno jsem četl otřesný status hejtmana Severomoravského kraje Ivo Vondráka z hnutí ANO. To opravdu stojí za citaci. Bohužel stále plíživě stoupá 7denní incidence na 100 000 obyvatel. Aktuálně je na hodnotě 7,1. V neděli bylo pozitivně testováno 7 lidí. Ta čísla zcela určitě nejsou dramatická a není důvod k panice, jsou ale důvodem neotálec očkováním. Konec citace. Dává ti to ale jako nějaký smysl, nebo bych už odhadovala hlubokou diagnózu bakterie Corumpus politicus, když se tady bavíme o těch bakteriích, Alenko?
Tak to nedává vůbec žádný smysl. Je prostě cíl očkovat do nekonečna očkovat. Já nevím, jestli jste si všimli, tak Izrael byla jedna z prvních zemí, která měla největší proočkovanost a také tak. Tam vznikla ta, nebo teď se hodnotí, že tam znovu běží nová mutace, že je to většinou u očkovaných, takže se doporučuje třetí očkování. Takže je to z mého hlediska nejasné, co se vlastně odehrává. Zda nejsou ti očkovaní ještě více náchylní k tomu podlehnout, nemyslím jako smrtelně, ale dostat ten virus, jestli tam je skutečně záruka, že když je očkovaný, že ho nedostane, ta záruka není, taky se nemůže vědět, tak se říká, že očkovaní budou mít lehčí průběh. Jak to můžou vědět, když to ještě nenastalo?
Přesně tak,
Jak to mohou vědět, přesně když tato tak, situace tak. Nenastala a nemůžeme srovnávat, když, já nevím, virus Delta bude, dejme tomu na podzim, nějak více řádit v uvozovkách, jestli to bude mít větší dopad na očkované nebo na neočkované, je to prostě záhada a jak dříve bylo, co Čech to muzikant, tak teď je co Čech to epidemiolog.
Já bych ještě řekl takový souvislosti, který taky tím jako člověk vidím, já nejsem epidemiolog a nebudu se pouštět do toho, ale vidím to ještě v takových dalších rovinách. Já jako člověk už mám toho opravdu plný zuby, tady toho covid fašismu a proto se na to dívám i tak, že proto jsem rozhodnutý, že bych nevolil ANO ani ČSSD. ČSSD kvůli policejnímu násilí a ANO bych nevolil právě kvůli tady tomu covid fašismu. Prostě to je jediné, co jako občani, který s tím nesouhlasí, my můžeme udělat, že prostě přibrousit rábky, protože celý ten covid, tady ten covid maraton, jo, začíná u toho, kde je vlastně vládnoucí elita, a to je dneska ANO, čili já prostě jenom kvůli tady tomu bych dneska ANO nevolil. Já mám teda důvodu mnohem víc, protože jsem strašně zklamaný z hnutí ANO. Ale to je jeden z důvodů, proč bych to nedělal. To je první rovina. Druhá věc je, když teda se z těch neočkovaných tou propagandou, která doprovází ten covid fašismus, dělá, jako kdyby to byl někdo v Brnění, jako člověk, který je prostě úplně, jak by to řekl, má 100 životů, jo, a ty naopak, ty neočkovaný, to jsou prostě jako prašiví psi a ta společnost se takhle politicky rozděluje, to je jako černobílá prostě už pomalu mapa, jo, tak to je špatně, jestli se něco povedlo tady ty vládě, tak se jí povedlo rozdělit obyvatelstvo země na očkovaný a neočkovaný a teď se na dva tábory a to vidím taky jako velmi nebezpečný a k tomu jenom doplním, že když teda se pořád jakoby vyzvedávají ti očkovaní, takže to velmi balancuje s tou nebezpečností, až se jenom dají dohromady a ono k tomu, tou naštvaností lidí se k tomu pomalu propracujeme, že až ta naštvanost těch neočkovaných vygraduje tak, že ti neočkovaní řeknou, když teda nesmíme na pivo, nesmíme na kafe, nesmíme do kina, nesmíme do divadla, tak víte co, nepůjdeme nikam. A teď nenastoupí do práce zdravotní sestry, nenastoupí řidiči autobusů, nenastoupí strojvedoucí, nenastoupí pracovníci komunálních služeb, jako jsou popeláři a podobně, řeknou, tak když jsme prašiví, tak a nikam nesmíme, tak teda nepůjdeme vůbec nikam. A vy v tom Brnění to zkuste sami. No, tak se tím rádi tady vytvoří takový problém při zprávě země, že bych jim to nezáviděl ani jednu hodinu. Končím, nebudu zdržovat.
S tím ani právě oni počítali, protože k tomu nedošlo, oni počítali právě s tím a věděli, znali velmi dobře psychologii všech lidí, nejenom Čechů, Slováků, ale všech lidí, že lidé uhnou a lidé se nechají naočkovat právě proto, aby dosáhli na tyto benefity. Nejenom v rámci pracovní pozice,
Francie,
ale cokoliv.
Taková trošku bych řekl vzora jiskřička, tam nejsou takový ovečky, jo, zvonečkama zvonící a běhající po té ohradě. A ono, když vezmete požár stodoly, tak taky začíná malým ohýnkem, jede v koutečku a pak ta stodola hoří jedním plamenem. Takže já bych si nikdy nebyl jistý, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, a já bejt v roli prostě, jak bych to řekl, na úrovni vlády, tak bych si až nebyl až tak jistý, že prostě míra naštvanosti je konečná, není konečná.
Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek ještě. Na Příbramsku zemřel mladý muž po zásahu strážníků. Případ vyšetřuje kriminální policie. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Ta zpráva je dalším incidentem v řadě, který jde na vrub policie. Minule jsme tu řešili případ strážníka v Brně, který kvůli nenasazení roušky zlomil ženě ruku u ramene, když jí vláčel z trolejbusu ven. Co se přihodilo u té Příbramy, Zbyňku? Protože tady jde o diametrálně odlišný případ než v rámci covidofašismu nebo koronafašismu. Tam šlo o standardní rvačku. O co tam přesně šlo?
Tak, já ještě než se k tomu dostanu, tak musíme k tomu dát pochopitelně nějakou pokličku, kde se dostaneme do toho hrnku. Znova se dostáváš, otvíráš téma, kterým jsme tady mluvili a o kterým si myslím, že je dobře, že tady mluvíme a musí se o něm mluvit čím dál víc. A to je enormní nárůst policejní brutality a enormní nárůst policejního násilí. Já jsem na tom světě, jak si říkal, minulý 60-letý puberťák a takovej nárůst policejní brutality a policejního násilí si nepamatuju a dokonce tady řeknu, a to naprosto uváženě a promyšleně, že takovýhle průšvihy nebyly ani za socialismu. Aby, jo, ano, může jim namítnout,
tak, že nebyla, se mohl namítnout, že se o tom nehovořilo, že se o tom nemluvilo. Jo,
nebyl, tak, ano, to říkám, může jim namítnout, že nebyl takový plný informací, ale přesto si myslím, že takovejhle enormní nárůst nebyl, ono to začíná už prostě uniformou těch policajtů a tak dále. Ale to nebudu rozvádět, otázka zněla jinam. Čili já tady té problematice, kterou si teďka otevřel, který si chceme povídat a budeme povídat, tak já tomu říkám nic jiného než policejní pitbullství. Protože dneska opravdu ty policajti, ty pod tu pořádkovou službu, v tomhle případě můžeme, já přirovnávám k pitbullům, který nemají obojek, který nemají vodítko a nemají svýho pána. Prostě pitbull sedí na rohu chodníku a teď kouká, jenom kouká, jestli, a teď vy nevíte, jestli toho máte bát, nebo je tam přivázaný, nebo tam sedí o své vůli, prostě pitbullství. Takže to je jedna věc. Dál k tomu jenom zmíním, že je potřeba ten problém, abych, nebo takhle, já o tom mluvím, protože se na to dívám v souběhu různých událostí a tady v rámci toho souběhu zmíním, že třeba v únoru loňského roku byl podobný problém, byl, když strážník nějaký pražský zmlátil, zbil nějakého skvotera obuškem a dokonce u toho zlomil ruku. Takže to je, jo, hned krátce poté máme březen, kdy dva strážníci u Uherském Hradišti zase tam byla nějaká situace proti nějakému muži a nechali, tam ho spacifikovali, nevím jestli oprávněně, neoprávněně, ale nechali tam 3letý dítě na to koukat a pak ho dokonce tam někde jakoby v uvozovkách zapomněli. Sám si zmiňoval tu paní akce trolejbus Brno, jo, to samé bylo zásah v Ostravě strážníků v březnu 21 proti nějaký paní, která neměla roušku, to prostě je hrdelní zločin. Takže tím jenom chci říct, že to je všecko takový předvoj toho případu, který se stál a který teďka ty jsi otevřel tu téma. Já k tomu na tu otázku navážu konkrétně. Byl to případ v obci Březnice. Stalo se to 1. srpna 2021 a šlo tam o fyzickou potyčku mezi čtyřmi osobami, a ke kterému přijeli strážníci, hrdiní strážníci městské policie. A jeden z nich byl použil tak zanucovací prostředek, konkrétně takzvaný slzák, postříkal prostě nějakého toho muže, mladýho muže, bylo mu 25 necelých, 24 snad, nebo 25, nevím přesně. On následkem toho měl padnout na zem a podle mediálních zpráv různých byl převezen do nemocnice, myslím, že dokonce záchrankou, snad do Prahy a v té nemocnici následně zemřel. Jo, to znamená, že já si myslím, že ať tady kriminální policie vyšetřuje nebo nevyšetřuje, co chce, jestli někdo použil takovej prostředek, nebo takhle nevidím v tom přiměřenost použití donucovacího prostředku, když následkem je smrt. A zase se dostáváme k tomu, že ta smrt už tady není jediná, ona smrt tady byla v Teplicích a tak dále. A zase takový ti, jak bych to řekl, svým způsobem primitivní občané to budou hodnotit tak, jakože prostě venku je to samej feťák, samej gauner, a že ta policie konečně má nějaký pravomoc a konečně tady dělá pořádek a budou to tak chvákat tak dlouho, až tím obuchem dostanou po Makovici oni a potom najednou budou řvát, dovolávat se svých práv a budou tvrdit, že oni jsou něco jiného, že to vlastně nikdy neřekli. Takže to je taková moje obecní rovina, ale když se na to podíváme opravdu zase v těch souvislostech a sounáležitostech, tak musíme říct, nebo chtěli bych tady vypíchnout rozdíl mezi policistou, a teď nebudu už o policajtech tady mluvit, o tom už bylo řečeno hodně, ale strážník obecní anebo městské policie není policistou ve smyslu zákona, je to pouze zaměstnanec obce, to je potřeba říct, takže on to je vlastně takzvaný civilista, to je potom, někdy je to velmi důležitý pro další potom postupy v tom případě toho nějakého právního procesu. Je to, ta obecní policie je v podstatě orgánem obce, čili není to orgánem státu, to je druhá taková věc, kterou bych chtěl našim posluchačům oživit. Jejich úkolem, proč oni vůbec vznikli, ta obecní policie, tak když se podíváme, proč je vůbec zákonodárce, jak bych řekl, porodil nebo stvořil, tak vznikli a byli porozeni proto, aby zabezpečovali místní pořádek. Podotýká místní pořádek, čili aby v obci zabezpečovali místní pořádek. A já si myslím, že to, do čeho se ty strážníci mnohdy pouští, neříkám, že to je hned z gruntu porušení zákona, ale myslím si, že to je zahranou vůbec účelu a významu tady ty služby obce občanům. Protože znova říkám, není to žádný služební poměr. A úplně jako tak organizační závěr tady k tomu části mýho příspěvku je, že obecní nebo teda městskou policií řídí starosta. Já jsem dokonce jenom někde řekl, padlo to na úrodnou půdu, že mi to strašně připomíná organizačně, mi to strašně připomíná lidové milice. Protože kdo je mý generace, mýho věku, tak si pamatuje lidové milice. A to byla složka, která podléhala výhradně a jenom vedoucímu tajemníkovi komunistické strany Československa na stupni okres. No, čili okresní tajemník KSČ měl pod sebou ozbrojenou složku, pistolemi, granátami, samopaly, a to byla lidová milice. Nikdo jiný nemohl velet. A lidová milice dokonce nepatřila ani pod, nebyla to ozbrojený sbor, ani ozbrojená síla. To znamená, že nepatřila dokonce ani pod působnost třeba prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Prostě lidová milice byla složka komunistické strany. A tady máme takový příměr, podotýkám příměr, jo, že vlastně tady máme ozbrojenou složku, ozbrojené, a není to sbor, ozbrojenou složku, který řídí starosta. Že starosta, když řekne na hradby, jako to řekl Žižka, tak tam prostě obecňáci strážníci nám tam zalehnou a budou bojovat za město.
Tak, ale ještě aby dostala slovo Lenka Vitásková, ještě před písničkou Zbyňku, já se omlouvám, tě přeruším. Ano. Já se ještě zeptám právě Lenky Vitáskové, možná navážu na to, co jsi říkal ohledně toho případu, kdy ale ten případ má více rovin, protože 24-letý muž zemřel poté, co došlo ke rvačce 4 lidí, které se muž také zúčastnil. Protože se agresoři nechtěli uklidnit, policisté použili donucovací prostředky, v tomto případě slzný sprej. 24-letý muž byl v bezvědomí převezený do pražské nemocnice, kde potom zemřel. Tady mám, ale já se přiznám, opravdu tendenci, pokud to bylo podané tak, jak to podávala média, tady mám opravdu tendenci ale stát na straně 100% policistů, protože to, aby se vůbec nějaký policajt bál za chvíli pacifikovat nějaké grázly, co se porvou obyčejným slzákem, když ne rovnou elektrickým paralyzérem, ale porvat se mohl, na tomu síly stačily, ale slzák toho zbouralo. Myslíš, že byli podle tebe tentokrát policisté v právu nebo na místě ten jejich zásah, Alenko?
Já bych se k tomu nechtěla vyjádřit, protože skutečně, když člověk u toho nebyl, tak nemůže do jisté míry důvěřovat mediálním zprávám, protože sama mám zkušenost a mnoho z nás má zkušenost, že nevždy média hovoří pravdu. Takže já bych se k tomu opravdu nechtěla vyjadřovat, protože znám jak brutalitu občanů, teda ne osobně, ale znám, jak se dokáží brutálně chovat a na druhé straně taky jsme svědky záznamu, videozáznamu brutality policistů. Takže je to těžké, když to nevidíte na vlastní oči, co se tam odehrálo. Nechci se zastávat ani jedné strany. V tomto případě.
To je právě ten kruh, který se pořád roztáčí rychleji a rychleji, ta spirála, protože čím jsou lidé brutálnější, tím policisté musí být vlastně také brutálnější, když tedy zamíříme trošku na tu psychologii a rozšíříme to o tento aspekt, protože pokud třeba i ve Spojených státech amerických, tam to je samozřejmě ještě o grády výše, protože lidé tam mají standardně zbraně, to znamená, policisté si tam musí dávat ještě větší pozor a policisté skoro by měli obrněné transportéry nebo tanky, pokud by chtěli sjednat v nějaké čtvrti pořádek, a mnohdy víme, že do nějakých čtvrtí se neodváží bez obrněného nebo pancéřovaného vozidla v rámci jedné jednotky a tak dále, jednotlivec policista se tam vůbec neodváží. Samozřejmě nechceme, aby tohle nastalo i u nás, to znamená, Zbyňku, jakým způsobem tohle řešit, nárůst brutality i ze strany občanů, zejména tedy těch nepřizpůsobivých, řekněme to na rovinu cikánů, protože ta brutalita je tady opravdu obrovská a zase policisté nemůžou tahat za ten kratší konec.
To určitě ne, já si, můj recept je odbornost policie. To je to, co pořád říkám, přiměřenost a odbornost, protože jestliže je ten policista opravdu, jak se říká lidově, našláplý, to znamená, je odborně zdatný, a má k tomu i nějakou psychickou průpravu, čili jiným slovy, jak se říká, je k tomu vycvičen a proškolen, mimo jiné to třeba v zákoně o obecní policii najdete tady ty slova, jo, že strážník se nesmí pouštět do úkonů a zákroků, ke kterým není odborně vycvičen anebo odborně vyškolen. Pak se ale nabízí otázka, k čemu vůbec nějaký strážník vycvičen odborně je a k čemu je odborně vyškolen. Já bych si dovolil tvrdit, že možná k ničemu, že prostě byl přijat a oblíknutý a tak dále je tam. Ale aby jsme nebyli moc široký. Takže já tvrdím, že v té odbornosti, protože jestliže se, podle mě ten muž zákona, budeme říkat, se nesmí nechat rozhodně vyprovokovat. To je jedna věc. Za druhý, musí znát, jako když biče mrská, svoje práva, který má právo si vynutit, a tedy vynutit mimo jiné těma donucovacíma prostředkama, třeba mimo jiné. Za třetí, v té odbornosti, jestliže je odborně dobře připravený, tak musí být schopen použít takový donucovací prostředek, který je jakoby na tom místě události nejvhodnější, a ne, že prostě on popadne pepřák teď, protože se mu to jeví jako momentálně nějak. Ano, pokud to zdůvodní, proč, tak budíš. I kdyby tam měla být na konci mrtvola, když to řeknu lidově. Ale ta praxe a to konec konců ty případy, které narůstají, ukazuje, že tam ta odbornost opravdu taková není. A konec konců já jsem několikrát se setkal v tváři tvář zákroku strážníka a řeknu vám, že jsem vždycky jsem viděl, jak ten člověk je nejistý, jak on vůbec nezná zákon obecní policie. On se ho složil kdysi zkoušku a od té doby tam žije. Jo, to je něco, jako když se vrátíme ve velikým odstupem k těm našim soudcům. To je to samý. On vystudoval právo, byl jmenovaný prezidentem republiky soudcem a tomu bylo nějaké, řeknu teďka, 30 let a od té doby on to soudí. A když je špatný soudce, tak to nám matlá až do 75 let. On nemá žádné atestace, žádné přezkušování, žádnou veřejnou kontrolu, nic. A pak je to právě takovýhle průšvih. A já to vidím obdobně i u těch strážníků, čili vidím tady jako lék odbornou připravenost a odbornou způsobilost. Jo, protože jedině ta neodbornost, a jestliže tam není odbornost, tak ji nahrazuje libovůle. A libovůle zase mým výkladem je, že to, co mám jakoby díry ve znalosti zákona, tak nahradím tím, co si momentálně já myslím, že bude správný. Ale to, co já si momentálně myslím, že bude správný, ještě neznamená, že je zákonný. Jo, čili pokud, takže takhle já bych to uzavřel. Já si myslím, že tam je vždycky nějaká cesta. A další věc, každá akce způsobuje reakci. Je logický, že když někde bude rvačka, tak se tam nemůžu jako muž zákona chovat jako pan Tau a usmívat se tam. Ale zase z druhé strany, není všecko jenom rvačka. A většina zákroků, koneckonců asi každý šahne z našich posluchačů do svědomí, když vás při silniční kontrole zastaví policista, který je zaprvé už tak vypadá jako policista, čili teďka nebudu tady rozpitovávat nějakou čistotu, uniformu, vzhled a tak dále, a tak dále. Má nějaký vystupování slušný a přitom rázný, pozdraví prostě. A teď na vás začne mluvit, dobrý den, pane řidiči, já nevím, podle paragrafu 11 vás vyzývám, předložte mi doklady. Takže nebudu to, jo, každý ví, kam tím mířím. Tak logicky vidím, z prvního pohledu vidím, že mám před sebou někoho, komu já říkám, že je našláplej, zrozumí tomu a nebudu. Vůbec mě to nenutí k tomu ho provokovat, protože vím, že kdyby ho provokoval, tak on na to má znalosti a takzvaně mě dostane a utře mě jak papírový úvrousek. Ale jestliže tam mě zastaví nějaký nímant, který poté začne šťourat v nose, teď vlastně neví, proč mě zastavil, pak mi obejde auto, začne mi okopávat nárazníky, začne mi vykládat nějaký nesmysly, který vůbec nejsou třeba, a já mu řeknu, prosím vás, jaký je teda účel ty silniční kontroly? No o tom rozhoduju já a takový, jo, čili tím se dostávám k tomu, že to je všechno špatně. Já tady teďka odbočím k případu, který v rámci institutu řešíme, to je případ nějakého pana Koláře. A to je obdoba. To byl prostě případ, kdy dva strážníci versus tři nějaký mladíci se dostali do nějakého, řeknu teďka, konfliktu, skončilo to u soudu. Já si myslím, že ten soud nerozhodoval tak, jak měl, ale to je můj subjektivní názor, nicméně na tom ještě pracuju. Ale jestli něčemu tady z toho, co se teďka zmiňuji, z toho příběhu toho pana Koláře a jeho dvou kamarádů a dvou strážníků, pomlčka kamarádů mezi sebou, tak jestli něčemu z toho rozsudku jméne republiky věřím, tak to je věta, která začala, co vy mrtký feťácky, co vy tady děláte, vypadněte odsuď. Tomu věřím, protože to jsem už opakovaně obdobný nástup strážníků na scénu viděl. A jestliže prostě přijdete k někomu, kde je sám o sobě agresivní, podnapělej a podobně a tak toho oslovíte, tak máte zase jako policajt našlápnu to k tomu, že se setkáte automaticky s agresí. A to si myslím, že je právě špatně a znovu se vracím k tomu a tímto ji uzavřu, že to všechno vychází z psychické odolnosti mužů zákona a z jejich obrovské odbornosti, připravenosti a vycvičenosti. Tečka.
Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači studiu Tapin Rádio, od mikrofonu a zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a poté se podíváme na poslední téma našeho dnešního rozhovoru a to bude New Green Deal, nový zelený úděl. Počkejte si na to, bude to zajímavé. Hezký večer a příjemný poslech.
Zem slíbenou, kdy si dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Suď otče náš, jenž si bez kazů, jak hříšně žil veterán. On stvořený k tvému obrazu, proč z ráje byl odvolán.
mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. My se podíváme na další téma, na další zprávu. Alena Vitásková, v rámci svého radikálního klimatického plánu, známého jako New Green Deal, přichází Evropská komise s dalším zeleným návrhem, tentokrát mířeným na lesy. Až 10% lesů na území Evropské unie by totiž mohlo spadat pod takzvanou masivní ochranu a těžba dřeva by tak v něm už nebyla možná. Na to by silně doplatili unijní státy, kde dřevařský průmysl tvoří významnou část ekonomiky a ceny dřeva by tady citelně vzrostly. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že je tato nová lesnická strategie Evropské unie smysluplná? Protože ano, kácení lesů považovaných za plíce planety je zločin. Víme, že v Amazonii ubývají stromy v obrovském množství, z čehož těží právě dřevařský průmysl. Jak hodnotíš takový postup Unie, Alenko? Má na něco takového vůbec právo?
Tak asi všichni víme, že Unie má právo téměř na všechno. Asi jste si taky všimli, že se tam objevují záležitosti, jako že budeme jíst méně masa, protože krávy nebo dobytek takzvaně prdí a znečišťují planetu, takže budeme mít méně masa a budeme se živit jinak. To je taky součástí vlastně nápadu z Evropské unie. Ale co se týká těch lesů, tak mě by to celkem nevadilo, protože si myslím, že tak, jak se v některých oblastech lesy plení, a není to jenom kvůli kůrovci, ale je to kvůli zisku majitelů těchto akcí, tak já tady toto bych třeba považovala za dobrou věc, protože lesy jsou skutečně plícemi země. Na druhé straně...
Ono člověk si vytváří takovou romantizovanou představu o tom, no, že nebudeme kácet lesy, ale to dřevo potom rapidně zdraží. To je ten účel, jo?
No tak na druhé straně, oni jsou stále v rozporu. Tady není ucelená koncepce, protože oni vždycky, nebo oni, Brusel přijde s nějakým nápadem a ten nápad pak prosazuje, pak přijde s jiným nápadem a zase ho prosazuje a ty nápady jdou proti sobě. Protože když vezmete, že nebudeme teda kácet lesy, že já nevím, 10% se sníží těžba, tak se zvýší skutečně zase ceny těchto produktů, ale na druhé straně se část při těžbě lesů používá jako biomasa, čili máte zase bioplynové stanice, máte na druhé straně, které se podporují jako zelená energie, že patří do toho Green Dealu. Takže jde to proti sobě a já nerozumím vůbec celé té koncepci, protože celá ta koncepce vede k velkému zdražování elektrické energie a k jejímu nedostatku. Myslím si, že to bylo minulý týden, kdy paní Merklová po návratu, myslím, z Ruska a Ukrajiny, tak upozornila i na tu oblast té zelené energie, že se musí do jisté míry přehodnotit některé kroky, protože hrozí skutečně velký nedostatek elektrické energie a hrozí také její vysoké ceny. Už dneska se v médiích objevují to, co jsem říkal před pár lety, že prostě energie bude pouze pro bohaté a bude jí nedostatek, tak už se objevují informace o tom, jak bude růst cena elektrické energie o 40%, pak se to o dalších a další procenta. Já předpokládám, že cena energie bude opravdu pouze pro bohaté, bude se s ní šetřit a bude jí nedostatek, bude hrozit i energetická krize, budou hrozit blackouty, bude v této oblasti skutečně absolutní nedostatek a ta cena bude vysoká. Do toho, když vezmete elektromobily a jejich nepromyšlenost zase, protože to je, tady máme lesy, budeme méně, dobře, zdraží se to. Na druhé straně povolíme, nebo chceme, že do roku 2023 budou se snižovat spalovací motory, nebudou osobní auta pak na naftu, na benzin, budeme chtít všude elektromobily. To prostě nejde, není podloženo tím, že je to vůbec možné. Elektromobily dneska jak ve výrobě, tak v jejich nákupu mají různé dotace, velké dotace. Ty dotace vedou k tomu, že ta cena pak je přístupná pro občany, ale následně, jak dotace skončí a budou zakázány spalovací motory, tak jak to připravuje Evropská unie a jak se k tomu Evropa hrdě hlásí, tak bude problém s osobními automobily. Dosáhne na ně jenom někdo. Jejich provoz bude drahý, protože cena energie bude šíleně drahá. Takže je to nepromyšlené, není to koncepční a povede to skutečně k nedostatku elektrické energie, k její vysoké ceně. A když je nedostatek a vysoká cena, tak není to běžně přístupné zboží pro všechny občany.
To znamená vyvolání umělé energetické krize. Právě na to navážu ještě Alena Vitásková. Státy se v rámci tohoto New Green Dealu zavázaly, že do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů, nebo že bude hospodářský růst oddělený od využívání zdrojů. Jak bys hodnotila New Green Deal jako celek, nejenom tu lesnickou strategii, protože Česko, jak víme, je jednou z nejprůmyslovějších zemí z celé Unie, tak abychom si to dokázali představit, jak na nás Green Deal dopadne, nejenom co se týče automobilek, ale i v rámci jednotlivých průmyslových segmentů, Alenko.
Tak Česká republika de facto už toho průmyslu tolik nemá, že? Toho jsme se vzdali po takzvané revoluci, takže velká část průmyslu tu není, ale nebavme se jenom o České republice, bavme se o zemích Evropské unie, protože to bude mít dopad vlastně ve všech zemích Evropské unie. Když budou tyto zdroje drahé, tak konkurence jako elektřina, tak konkurence z jiných území, ať už je to Asie nebo Amerika, nás prostě přeskočí a my se budeme dostávat do konkurenční nevýhody právě tou vysokou cenou těch fixních nákladů. Takže může dojít k tomu, že skutečně se Evropa dostane na chvost do nějakého skanzenu, pokud nebudou technologie přizpůsobeny právě té oblasti spotřeby energie.
A to je právě, že ten udržitelný růst, jak oni tomu neustále říkají, čili to, malý růst, ale stabilní.
Ten udržitelný růst, prostě nemůžete růst do nekonečna. Nejde do nekonečna růst, pak musí přijít nějaký krach.
To je právě definice naší civilizace, která se neustále nafukuje, kam si roste a pořád tady máme různé finanční a další krize, které se opakují každých několik dekád. Ještě Alena Vitásková, proč se podle tebe všechno sází na fanatickou podporu zrovna elektromobilů? Vždyť na jednu autobaterii je potřeba, to bych tady právě chtěl teď načít, nejenom v rámci té vyvolávání umělé energetické krize, ale na jednu baterii je potřeba 10 kg kobaltu a dalších vzácných kovů, jako je třeba litium, a to se těží třeba v Kongu, které je peklem na zemi. Do těch uzonkých štol se nevejde nikdo s širšími rameny a tak ty modré kameny kobaltu mohou těžit jenom děti v Kongu. Samozřejmě je tam vysoká bída, totální naprostá bída, kterou si tady nedokážeme představit v rámci těch dolů těžebních a tak dále. Ano, máme ho ve svých smartfonech nebo notebookích, ale tam aspoň stačí pár gramů. A tak se těžba kobaltu a litia v Kongu extrémně zvýší. Pár euroamerických mafiánů si namastí kapsu a jako otrokáři budou pohlížet na brutální těžbu těchto kovů v Kongu třeba, které má podle odhadu až 60% zásob litia na celém světě. Tohle přece není možné udržet s těmi keci o lidských právech Bruselu, Alenko.
O lidská práva vůbec nejde, nejde ani o životní prostředí, protože především geologové vědí, co to znamená těžba litia, jakým způsobem se devastuje příroda, jaký příšerný dopad to má vlastně na přírodu těžba litia. I v České republice se našly celkem zajímavé ložiska litia, o tom se moc nemluví, nehovoří se o tom, je klid, řešíme COVID a řešíme jiné důležité věci a litium tiše vlastně se připravuje, jak těžba, kdo bude těžit, kdo se toho zúčastní a jestli to vůbec bude jako nerostné bohatství České republiky patřit vlastně občanům. Takže tady je opravdu zajímavá otázka nejen Kongo, které relativně je od nás daleko a samozřejmě musíme vnímat, že porušování lidských práv, která tam probíhají, tak musí mít dopad na každého slušného člověka, ale to, co se děje v Česku s litiem, tak to je zajímavá věc. A o tom se vůbec nehovoří, vůbec se nediskutuje, kdo vlastně za připravovanou těžbou litia v České republice, kteří jedinci zatím stojí a kteří budou nesmírně bohatí.
A pokud bychom to mohli rozvést, kdo zatím tedy stojí, protože se hovořilo o European Metals Holding, což byli spekulanté z Austrálie, v podstatě to nejsou těžaři, tam za nimi stál právě BlackRock Mining Corporation, to je ta korporace BlackRock, která je největším globálním investičním fondem na celé planetě, nebo jedním z největších. A právě ti za nimi stáli a ti si právě brousili zuby na české litium, to znamená, kdo připravuje tu věc, když tedy se o tom nemluví a je o tom ticho?
Já si myslím, že by o tom hodně musí vědět, jak pan premiér Babiš, tak hodně o tom musí vědět ministři průmyslu a obchodu, počínaje panem Hinerem a konče panem Havlíčkem. To jsou ti, kteří skutečně mají nejvíce přístupu k tomu, jakým způsobem se litium vlastně u nás připravuje k těžbě. Mlčí se.
A když se mlčí, neznamená to, že je to zatím u ledu takzvaně?
No to stoprocentně u ledu nebude. To je tak zajímavý biznis, že ten u ledu nemůže být. To nejde. To nejde. Jestli se mě chceš zeptat, jestli budu psát knihu o litiu, jako o solárech, tak tě můžu ujistit, že ne. Že soláry mě stačily.
Já si myslím, že si rýpla do svýho hnízda až moc a těch vozby tady bylo daleko více, možná i těch sršňů globalistických. No. Ale já se zeptám tebe, Zbyňku. Není elektromobilita, právě jak jsme se bavili o tom s Alenkou, není elektromobilita jenom pro bohaté, protože auto na baterky stojí dvakrát tolik než auto na spalovací motor a samotné automobilky tvrdí, že i ten nejlacenější model, až zmizí tedy ty dotace, se nedostane pod 700 tisíc. Takže chudí budou dotovat pár zbohatlíků z elektromobily, Zbyňku.
Tak to, jak jsem minule říkal a říkám to rád, nejsem odborníkem na všechno, takže nemám patent na rozum, takže opravdu jen takový můj, jak bych to řekl, člověčí názor, protože tady to z mojí odbornosti nemá vůbec nic společného. To je jako se ptát zubaře na těžbu černého uhlí, ale můj názor je, že elektromobilita je spíš debilita. Takže takhle bych to viděl já tomu jako nejsem nakloněný, protože si kladu takový opravdu laický až primitivní otázky, jaký to bude jednorázový zatížení tisíce, když to bude prostě nasávat tu energii, potom přesně jak tady zmiňoval tu cenovou dostupnost, to teda bude mít špička boháčů, bude mít nějaký elektromobily a ulice budou prázdný. Neumím si to ani svým způsobem představit. Myslím si, že to opravdu naráží zatím v současným době v nějakou nekoncepčnost, že to prostě je takový to kývadlo, že to lítá zleva doprava ty názory na to nebo na to. Ale zase z druhé strany naopak souhlasím s tím, že nebo takhle souhlasím s tím, to tady nebylo, tak nemám s tím souhlasit, ale vnímal jsem tady z vystoupení Alenky některé věci, že v rámci toho lítia, že zase se takový ten selský rozum říká, za vším hledej prachy. Já si myslím, že všechno to je tady, co se tady děje tady v té zóně, zelené zóně nebo v té zóně takzvané zájmy o zeměkouli, je v první řadě zájem o zisky, miliardové zisky a pak teprve možná nějaký zájem o nějakou takzvanou zeměkouli, když se bavíme o lesích, vodách a tak dále a tak dále. Čili já bych to uzavřel naprosto primitivně, ale o to víc upřímně, že já jsem rád, že jsem tak starý, jak jsem starý, že snad ještě stihnu umřít normálně, ale vůbec nezávidím těm mladým generacím a těm malým dětičkám dneska, protože si myslím, že se asi dožijou, to nechci být špatným prorokem, že se asi dožijou temných a zlých časů, protože opravdu se nakonec možná skončí ty petrolejky a skončí tam, kde kdysi dávno ti naši pradědové a prapradědové v těch horských chaloupkách, kde byla svíčka, kde se otevřeli kamna, aby se trošku zatopilo a budou se vracet těm starým přírodním zdrojům, protože fakt to tady jako neumím ani popsat proč, nevidím to tady dobře. A když jsem někde slyšel takový nějaký moudro, neznám jeho zdroj, že až lidstvo dosáhne svého vrcholu, tak se de facto zničí. A já si myslím, že k tomu máme velmi dobře jako lidstvo našlápnuto.
Ještě Alena Vitásková na závěr, jak to tedy skončí? Ti movitější zbohatlíci budou mít elektromobily, budou si je nabíjet u stanic postavených za státní dotace a budou parkovat zdarma ve městech, protože tam nečoudí. A ta méně šťastná většina bude jezdit ve starých vracích se spalovacími motory a do města je už s nimi asi nikdo nevpustí. Alespoň budou tedy odvádět státu tučné spotřební daně za benzín a naftu, aby bylo na dotace pro bohaté a daňové zvýhodnění elektřiny pro auta. Víme, jak teď chtějí třeba Piráti trestat pražské řidiče auta s normou Euro 6, spalovací automobily chtějí spoplatnit vjezd do Prahy za 1500 korun, Euro 4, Euro 5, norma za 2,5 tisíce korun dokonce, takže daňoví soustrasníci se budou skládat na elektromobily a zázemí malé skupině zbohatlíků. Tak to tady skončí, Alenko.
Tak to bude ta první fáze, to znamená, že ještě budou povoleny spalovací motory, takže ti skutečně, co nebudou mít na to, aby si pořídili elektromobil, tak budou jezdit těmi starými, budou druhořadí občané, protože budou pod restrikcema a bude to probíhat přesně, jak jsi řekl, to bude ta první etapa. Ta druhá etapa pak bude, že budou zakázány spalovací motory, pokud k tomu má dojít, tak se to predikuje, pokud se skutečně lidé nezbouří a neřeknou dost tady tohoto zeleného terorismu. Tak ta další etapa by pak znamenala, že už ani ty spalovací motory nebudou moct ne, že vjezdit do měst, ale nebudou moct jezdit vůbec po silnicích. A to znamená, že ta část občanů se dostane do situace, že možná budou moci šérovat auta. Takže budou připravené auta, které si budou moci takovýmto způsobem vlastně použít po městě, jinak se bude jezdit nějak, nevím, asi jinak. Ale že mohou být právě připravené auta na šérování, čili je nebudou vlastnit ti méně movití a ti movití budou mít krásné své auta. No, takže se ta společnost takto trošku rozdělí.
Tak Zbyňku, ty závěrem se spalovacím motorem ještě tedy nezemřeš, jak jsi říkal, jako druhořadý člověk, zatím tedy ještě to vypadá, takže minimálně do roku 2035, ale potom už mají prý být spalovací motory zakázané docela, doufám, že ta hranice tady bude posouvat, ale pořád je tady ten Damoklův meč z pozice tady toho zeleného teroru New Green Dealu, a což je právě to špatně.
Tak já jsem neočkovaný, tak já už jsem člověk druhý kategorie, tak já už nemůžu být, já už jsem člověk druhý kategorie. Soukromě mám vozidlo starého favorita, takže už jsem člověk 55. kategorie, když tady to všechno,
renegát přímo
když tady to všechno postouchám, a myslím si, že v roce 35 už budu, jak to říkal pan Burian, tamhle nebo tuhle, pěkně z tuhle v truhle, takže já si myslím, že už si s tím laulámat nemusím, a tím si jenom vrátím, už prostě, jak by to řekl, s troškou humoru, ale trpkýho humoru k tomu, že fakt těm mladým malým dětičkám a těm mladým lidem dneska svým způsobem opravdu nezávidím, protože si myslím, že je čeká peklo na zemi. A takový to rčení, že budou živí závidět mrtvým, si myslím, že se k tomu postupně, ale pomalými, ale jistými kroky dopracujeme. Takže já si myslím, že snad ještě stihnu umřít jako normální člověk.
No, to záleží na nich, jak ten svět udělají. Pokud budou chtít být neustále očkovaní nekonečně v rámci vakcinačních cyklů a jezdit elektromobily jenom ti nejbohatší, no tak si to samozřejmě udělají. To už záleží opravdu na nich, jakým způsobem si ten svět budou chtít udělat a co budou chtít prosazovat. Tak, to by bylo všechno pro náš dnešní pořad. Našimi hosty byla předsedkyně institutu Alenka Vitásková. Alenko, moc děkuju za dnešní povídání, velmi inspirativní, a budu se těšit příště. Ahoj.
Já děkuji a ahoj.
A druhým hostem byl soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky se s tebou loučím, měj se hezky a příště naslyšenou.
Také se s vámi loučím a loučím se i s našimi posluchači a také všem ahoj.
A příště se s vámi také budeme těšit. Já vás poprosím, milí posluchači, buď zavítejte na naší stránku Svobodného vysílače, tady si pořád můžete stáhnout v MP3 formátu, případně na podcast, anebo zavítejte raději na Odyssey, kanál Odyssey, kde prosím se zaregistrujte a také klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme tady na studiu Tapin Rádio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Jakoby náhle stín, plaká ty déšť strč z nároží a poslední aplaus už stich. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní své poselství zas dáš linést. Čas tuhle štaci už svál, zmizel klaun i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene je dál.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.